რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ხალარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვში ერთმანეთს შეხვდნენ ვლადიმირ პუტინი და ლეონიდ ტიბილოვი. ხვალ ვაშინგტონში გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. Ankara-სა და ბერლინ შორის არსებული დაძაბული ურთიერთობების ფონზე თურქეთის პოლიტიკოსები აღარ მიიღებენ მონაწილეობას გერმანიაში 16 აპრილის რეფერენდუმამდე დაგეგმილ დემონსტრაციებში. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. მოსკოვში გამართა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ ლეონიდ ტიბილოვის შეხვედრა. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, პუტინმა და ტიბილოვმა განიხილეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები, ისაუბრეს სოციალურ-ეკონომიკურსა და პოლიტიკურ თემებზე. ლაპარაკი შეეხო დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 9 აპრილისთვის დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებსაც, რომელსაც არ აღიარებენ არც თბილისი, არც მსოფლიოს ქვეყნების უდიდესი უმრავლესობა და არც საერთაშორისო ორგანიზაციები. პუტინის თქმით, რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის ჩამოყალიბდა მოკავშირული ურთიერთობები. რუსეთის ლიდერმა კმაყოფილება გამოთქვა იმის გამოც, რომ რეგიონში ვითარება სტაბილური გახდა. პუტინმა ტიბილოვს წარმატება უსურვა საპრეზიდენტო არჩევნებში და იმედი გამოთქვა, რომ არჩევნები გაიმართება კონსტიტუციისა და კანონის დაცვით. კრემლის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ცნობაში მითითებულია ისიც, რომ შეხვედრაზე განსახილველ საკითხებს შორის იყო შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის ცალკეული ქვედანაყოფების გაერთიანებას. შესაბამისი შეთანხმების გაფორმების განკარგულება რუსეთის პრეზიდენტმა 14 მარტს გამოსცა. ხვალ ვაშინგტონში გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. შეხვედრაზე იმსჯელებენ ერაყსა და სირიაში მოქმედი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლის შესახებ. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წარმომადგენელმა, დღეს გამართა ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრთან ჯეიმს მატისთან. ამავე წყაროს ცნობით, ტილერსონთან ხვალინდელი შეხვედრის თემა იქნება ტერორიზმთან ბრძოლის საქმეში მიღწეული პროგრესი. ნატოს წარმომადგენელმა დასთინა, რომ სტოლტენბერგი განაგრძობს აქტიურ თანამშრომლობას შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან, რომელმაც დაადასტურა ნატოს ადმი თავისი მტკიცე მხარდაჭერა როგორც სიტყვით, ისე საქმით. თურქი პოლიტიკოსები აღარ მიიღებენ მონაწილეობას გერმანიაში 16 აპრილის რეფერენდუმამდე დაგეგმილ დემონსტრაციებში. ამ გადაწყვეტილების ფონია დაძაბული ურთიერთობები ანკარასა და ბერლინს შორის. რეფერენდუმი, რომელიც 16 აპრილს თურქეთში გამართება, საზოგადოებას თავაზობს კონსტიტუციურ ცვლილებებს, რომელთა მიზანია თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ძალაუფლების მკვეთრად გაზრდა. ერდოანის პარტიის წარმომადგენელთა განცხადებით, მათ გააუქმეს ყველა ღონის ება, რომელთა მიზანი იყო გერმანიაში მცხოვრები თურქული დიასპორის მხარდაჭერის მოპოვება. ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს მტკიცებით ბელორუსიაში დააკავეს 20 შეიარაღებული მებრძოლი, რომლებიც გეგმავდნენ შეიარაღებულ პროვოკაციას. ლუკაშენკოს თქმით, ეჭმიტანილები სავარაუდოდ წვრთნას გადიოდნენ ბელორუსიაში, უკრაინაში და უფრო მეტად ლიტვასა და პოლონეთში განთავსებულ სამხედრო ბაზებზე. მან ასევე ბრალი დასდო ლიტვისა და პოლონეთის ფონდებს სამხედრო მოქმედებების დაფინანსებაში. ლუკაშენკოს ეს განცხადება მოჰყვა მის გუშინდელ კომენტარებს, რომელთა თანახმად მისი ოპონენტები წარმოადგენენ მეხუთე კოლონას, რომელთაც დასავლური ფონდების დახმარებით სურთ სიტუაციის გამწვავება ბელორუსიაში. 2010-2014 წლებში რუსეთიდან გაიტანეს სულ მცირე 20 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ამის შესახებ აღნიშნულია ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის კვლევის გლობალურ სამრეცხაოდ წოდებული პროექტის ანგარიში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. ანგარიში რუსეთიდან ფულის მასშტაბური გადინების ფაქტი დახასიათებულია, როგორც ფულის გათეთრების მსხვილ მასშტაბიანი სქემა. ახალი ანგარიშის თანახმად, თაღლითობაში ეჭმიტანულ რუსეთის მოქალაქეებს კავშირები ჰქონდათ რუსეთის მთავრობასთან და უსაფრთხოების სამსახურებთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
crunching. She waited till it got 9 below zero and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below zero, and she done put me down for another man. We'll be right back.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just say. All right, you hear me, cop. You hear me, cop. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl. You must be the hell-loving woman in town.
just the way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I've packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I'm babe, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. And babe, I packed up my clothes. So long. Hey Lord, I won't play that fool no so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. For so long, and babe, I won't play that fool anymore.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიური. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda İlxan Nəsibli. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda yoxsulluq azalıbmı? Bayram günlərində Bakıda avtovağzalda bilet tapılmır. Novruzda papaq atma adəti niyə bunun ətrafında mübahisə düşür? Xarici şirkətdən rüşvət alıb büdcə pullarını dağıdan məmurlar kimlərdir? İsveçdəki istintaqdan nə gözlənilir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elə proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 8:30-da Azadlıq Elayvı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Azərbaycanda yoxsulluq azalıbmı? Rəsmilərin dediyi kimi, bayram günlərində Bakıda avtovağzalda bilet qıtlığıdır. Novruzda papaq atma adəti bunun ətrafında niyə mübahisə yaranıb?
Azərbaycanda nə qədər kasıb var? Hökumət deyir, cəmi 5%-dir. Doğrudanmı belədir? Azadlıq Elayvı bu haqda danışacağıq, bizimlə qalın. Paytaxtdan rayonlara gedmək istəyənlər iki qat çox pul ödəməlidir. Bakı avtovağzalında yaşananlar. Yerevanda etirazçılar hakim və müstəntiqə cinayət işinin açılmasına prokurorsa istefasını tələb edirlər. Və Novruz bayramında qatlara papaq atmaq milli mentalitetə əzizdirmi? Azərbaycanda yoxsulluq azalırmı? Doğrudanmı hər 100 nəfərdən cəmi 5-i yoxsuldur? Ölkə rəsmiləri deyir ki, bəli, Prezident İlham Əliyev mayın 16-sında deyib ki, yoxsulluq son 15 ildə 5%-ə qədər azalıb. Başnazir Artur Əsizadə də belə deyib. Amma bu rəqəmlərə şübhə edənlər də var. Deyirlər ki, neftin qiyməti ucuzlaşmağa başlayandan sonra ölkə iqtisadiyyatında durum pisləşir, dövlət büdcəsi kiçilir. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri İqtisadçı Alim Qubad Bədoğlu deyir ki, təqribən 5%-lik göstərici mövcud vəziyyəti əks elətdirmir. Onun sözlərinə görə devalvasiyadan sonra xüsusilə regionlarda çoxuşaqlı ailələrin problemi yaranıb. Ötən 2 il ərzində həm iş yerlərinin bağlanması, həm əmək haqlarının dəyərsizləşməsi, həm də qiymətlərin bağlaşması yoxsulluğu artırıb.
Yəni, yoxsulluq hər iki istiqamətdə düşünürəm ki, inkişaf eləyib. Bir tərəfdən yeni yoxsullar əmələ gəlibdir. Yəni, orta təbəqə, hansı ki, müəyyən işləyən qrup, deyək ki, özünün əvvəlki kimi dolanışını təmin edə bilmir, çünki iş yerlərini itiribdir. Bir qrup aşağı əmək haqqı alanlar da qiymətlərin artımı səbəbindən xərclərini qarşılaya bilmir. Onlar da yoxsulluğa qoşulublar. Digər bir tərəfdən də mövcud yoxsullar daha da yoxsullaşıblar. Yəni, yoxsulluq həm belə deyək, üfüqi, həm də şaquli istiqamətdə genişlənibdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 3 ayda işləyənlərin sayı 4000-ə qədər azalıb. Bu arada ünvanlı sosial yardımın da kəsilməsi haqda məlumatlar var. Azadlıq radiosuna bu haqda çox saylı zənglər olur. Amma Astara sakini Ülvi Kərimov Azadlıq radiosunun müsahibəsində deyir ki, yardım üçün müraciətlər elektron formaya keçdikdən sonra sosial yardım ala bilmir.
Ailədə 5 nəfər işləyənimiz yoxdur. İş olsa işləyərəm, iş yoxdur. Uşaqlarımın 3-ü də məktəblidir. Müraciət elədim ünvanlı sosial yardım almaqdan ötürü. Müsbət cavab gəldi. Məbləğ də müəyyənləşdirildi. 3 aydan sonra imtina məktubu gəldi. Yazdılar ki, adınızda payı bəlli torpaq var. Onun haqqında məlumat yoxdur. Nə yardım? Yardım yoxdur.
Bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, hökumətin pulu azalır deyə az təminatlıların pulundan kəsirlər. Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, ölkədə yoxsulluq azalır mı? Gəlin izləyək.
İşsizlikdir konkret. İş olsa heç yoxsulluq da olmaz, işsizlikdir.
Yuxarıdakilərdə də hamısı, nə var, varın əlindədir. Şükür hələ ki, bugünə demək şükür.
Pisləşib, heç bir şey yaxşı deyil.
Yenə kəsibi mənəmsə, şükür Allah'a dolanırmıza, məndən pisləri yəqin qılab qəşəyin dolanırdı.
Adam özünə yaraşdırmaz yoxsulluq sözünü. Ancaq elə bir ki, yoxsulluğa doğru mu, ya yoxsulluq gedirmi deyimsə, ya oturub bu bədənə, var o əlamət.
Necə hiss edəmək olar ki, yoxsulluq başqa? İstədiyin şey uşağı ala bilmirsənsə.
Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Hər şərait yaradıb, keftik.
Azalmayıb, çox alıbdır. Yoxsulluq çoxdur, çətinlik çoxdur. Məsələn, üç yerləri çətinlikdir, tapa bilmirlər, işləyə bilmirlər. Biraz çətinlik var da. Ona baxmayaraq, yenə bayramımızı ürəyimiz istəyən kimi keçirdirik.
Baxır ailəyə də, kim necə. Mənə elə gəlir ki, kimsə çalışsa, öz üzərində işləsə, nəsə eləsə, baxmır, heç nə. Yəni ki, pul tapmaq olur həmişə.
Yoxsulluq az qalıb, haradasa bir 5-6% qalıb, hamı varlı yaşayır.
İqtisadçı alim Qubad İbadoğlu deyir ki, əgər kiminsə gəlirlərinin 50-60% ərzaq üçün xərclənirsə, bu zaman onu yoxsul adlandırmaq olar. Qubad İbadoğlu hökumətin statistika metodunu da bəyənmir. Hesab edir ki, statistika idarəsi hakim partiyaya siyasi xalq qazandırmaq üçün doğru məlumat açıqlamır. Bayram günləri olduğundan Azadlıq Radiosu Dövlət Statistika Komitəsinin mövqeyini öyrənə bilmədi. Amma indiyə qədər bənzər iddiamları komitə rədd edir. Dünya Bankının saytında Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsinə dair son məlumat 2012-ci ilə aiddir, 6%-dir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi də həmin ilə hesablama aparmışdı, təşkilatın əsasını qoymuş Qubad İbadoğlu deyir ki, onlar fərqli nəticələrə gəliblər.
Araşdırmanı 2012-ci ildə aparmışdır. O zaman yoxsulluğun ölçülməsi üçün subyektiv yoxsulluq göstəricisi var. Ondan istifadə elədik. Həmin metodologiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əhalinin özündən soruşursan ki, sən özü yoxsul sayırsan, yoxsa yox. Və bizdə rəis soruşulanların 19.8% özünü yoxsul hesab edir.
Qubad İbadoğlu deyir ki, hökumət yoxsulluğu etiraf eləməzsə, o zaman onların müdafiəsini də düzgün qurmaqda çətinlik çəkəcək. İki gündür Yerevanda etiraz aksiyaları keçirilir. Etirazçılar martın 16-sında 49 yaşlı ictimai fəalın ölümündən sonra küçələrə axışıblar. Tələb edirlər ki, onun həbs qərarını verənlər cəzalandırılsın.
Yerevanın Azadlıq meydanında müxalifət fəalı Artur Sarkisyanın ölümünə etiraz olaraq aksiyalar davam edir. Aksiyaçılar martın 20-sində baş prokuror Artur Daftyanın Sarkisyanın həbsinə vəkalət qaldırmış müstəntiqin, onun həbsi barədə qərar verən hakim barədə cinayət işi qaldırılmasını və faktla bağlı ədalətli istintaq aparılmasını tələb ediblər. Bundan əvvəl Ədliyyə naziri Arpini Hovanisyanın da istifası tələb olunurdu, amma aksiyaçılar indi bu tələbi geri götürüblər. Müəyyən edilib ki, nazirliyin bu işə aidiyyəti olmayıb. Martın 19-da keçirilən aksiya zamanı polislə etirazçılar arasında qarşıdurma yaranıb. Çörək çatdıran kimi tanınan 48 yaşlı Sarkisyan 2016-cı ilin avqustunda polis səddini yararaq Yerevanın mərkəzindəki polis idarəsini zəbt eləmiş Sasna Tsrir qrupunun yaraqlarına ərzaq çatdırmışdı. Binanı zəbt edən etirazçılar həmin vaxt hökumətin istifasını tələb edirdilər. Həmin vaxt həbs olunan Sarkisyan xəstəliyinə görə buraxılsa da, fevralın 9-da qeydiyyat barədə qaydanı pozduğuna görə təkrar həbs olunmuşdu. Buna etiraz edən Sarkisyan həbsxanada 25 günlük azlıq aksiyası keçirilmiş və səhhəti pisləşdiyinə görə deputatların xahişi ilə azadlığa buraxılmışdı. O, martın 15-də səhhətinə görə təcili xəstəxanaya çatdırılsa da, əməliyyatdan az sonra kesilib. Bu insident ölkədə etirazlara səbəb oldu.
Azadlığı live davam edir. Bayramda rayona gedib bayramı ailəsinin, qohum-əqrabasının yanında keçirmək istəyənlər də çoxalır. Amma yola çıxanda bayram ovqatı pozulanlar da az olmur. Avtovağzaldakı kasadan əliboş qayıdanlara 2 dəfə baha qiymətə bilet təklif edilir.
5-ci. Novruzun əsas adətlərindən biri də odur ki, bayram günü bütün ailə bir arada süfrə başında olsun. Odur ki, paytaxtda çalışanı, oxuyanı üst tutur vağzala. Adi günlərlə müqayisədə bayram günləri sərnişinlərin sayı azı 2 dəfə artır.
Bəli, bugünkü yerlərimiz hal-hazırda var.
Plaskartın qiyməti neçədir, bir biletin qiyməti?
Plaskarta qiymət 30 manat 16 qəpiydi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bakı Sərnişin Stansiyasının rəisi Nizaməddin Əminov deyir ki, özəlliklə martın 16-dan sonra sərnişinlərin sayı artmağa başlayıb. Ən çox tələbat Bakı Böyük Kəsik, Bakı Tbilisi, Bakı Balakən istiqamətlərinədir.
Hansı istiqamətdə bilet çatışmazlığı varsa da o istiqamətlərə əlavə vaqonlar qoşulubdur. Demək olar ki, yəni dünənki tarixə götürsək 19 tarixi 3000-dən yuxarı bilet satışı aparılmışdır. Və əlavə vaqonlar da bugünə kimi, yəni 15-dən götürsək 30-dan yuxarı əlavə vaqonlar qoşulubdur.
Nizaməddin Əminov deyir ki, şəffaflıq və nizam intizam üçün vağzalda bir sıra yeniliklər də var. Belə ki, sərnişinlər növbə üçün nömrə götürə və növbəçi çatanda kassaya yaxınlaşıb bilet ala bilərlər.
51, 2-ci masaya yaxınlaşmağınız xahiş olunur. Eyni yarım saat olardı. Təxminən yarım saat.
Bakı Beynəlxalq Avtovağzalında isə durum bir qədər fərqlidir. Kassalarda bilet yoxdur deyirlər. Amma avtobuslara yaxınlaşanda biletlər olur. Lakin azı 2 dəfə baha qiymətə.
Gürcüstana gedmək üçün gəlmişdim biletlərlə maraqlamağa avtobusla. Belə kassaya yaxınlaşdım. Normalda 15 manat falan olan bilet indi yox idi, qutarmışdı. Amma orada belə sakitcə deyirdilər ki, belə bəs tapa bilərik bileti. Biraz çətindir amma sənə üçün tapa bilərik. Yəni, biraz artıq pul versədini tapacaqdılar.
Avtovağzalın işçiləri rəhbərliyin icazəsi olmadığını əsas gətirib çəkilişə icazə vermədilər. Mətbuat xidməti telefonu açmadığından qiymət artımı, kassalarda bilet satılmaması haqda suallar cavabsız qaldı.
Şair deyib, ay nə gözəl qaydaydı, şal sallanmaq, bəy şalına bayramlığın bağlamaq. Amma müasir zamanədə bu şalı papaq əvəz deyib. Düzdür, bu əvəzdə məni alimlər də yaxşı qarşılamırlar. Deyir, papağı başdan götürüb ayaq altına atmaq doğru deyil. Növbəti reportajımız da elə papaq üstə çəkişmə haqqındadır. İzləyək.
Ələyin qafazından papaq keçsə xirsəyə, vay o gündən papağı dikətməyə başımız.
Ay papaq, səni qapıları açsınlar, yoxsa öz yerində rahat buraxsınlar. Yəqin papağın dili olsaydı, nəsə cavab verərdi. Digər Allah onu cansız, dilsiz, ağızsız yaradı. Bir tərəfdən Novruzda papaq atmaq elin adətidir. O bir yandan da el məsəli var, deyir papaq qeyrət rəmzidir. İndi gəl baş çıxar. Bakıda papaqçılıq eləyən Usta Vahid deyir ki, amanın günüdür papağı ayaq altına atmaq olmaz.
Bu başa qoyulur papaq. Deməli, ən yüksək yerdə durubdur. Sən onu götürüb ayaq altına atırsan, nə də onun içinə bir dənə qozdan, fındıqdan, konfetdən sonra ümumiyyətə hörmətsizlikdir.
Başınızdakı nədir? Beyzbolka. Dörk. Papaq. Nə bilir be? Qeyrət.
Yaxşı. Bəs bu papaq atmaq adəti necə yaranıb? Üz tutduq Elmlər Akademiyasının folklor institutuna. Oranın öndə gedən alimlərindən Ağaverdi Xəlilov dedi ki, müasir dövrdə torbadan, qurşaqdan papağa keçid uşaqlar vasitəsilə baş verib. Yəni, metamorfozanın günahkarı uşaqlardır.
5-10 yaş arasında olan uşaqlar ki, bu hədiyələri toplayırlar. Onlar indi o idman papaqlarından ki, başlarına qoyurlar. Ondan torba kimi istifadə edirlər. Bu artıq praktikada istifadə olunduğuna görə bir növ populyarlaşıb, yayılıb və uşaqlar bunu bu şəkildə ondan bir vasitə kimi, texniki bir vasitə kimi istifadə edirlər.
Məsələ biraz da gənizləşdi. İndi ki, el adəti deyirlər, el məsəli deyirlər, biz də bu dəfə sualımızı ünvanladıq elə elin özünə, yəni xalqa.
Papaq atmasan nə atasın ki? Yaylıq atmıyasın ki?
O şənliyi adı ilə uşaqı götürüb papaq atır. O uşağa nə namaz?
O indi uşaqların adı, uşaqlar atır, doğru mu? O böyüklər üçün qeyriyə sayılır.
Papaq yox, torba atmalıdırlar. Adətən əvimiz torba atmalıdır. O papaq düz deyirlər, belə qeyrət rəmzidir.
Mən fikirləşirəm, ümumiyyətlə, heç birinin qapısına getmək lazımdır.
Doğrudan da qlobal problemdir. Papaq yoxsa torba. Novruzun çox adəti minilliklər keçdikcə ya unudulub, ya da dəyişib. Bəlkə elə buna da baş sındırmayıb zamanın ixtiyarına buraxaq. Nə isə, çox qəlziş oldu. Bəs bu nədir, nə isə?
Sovet dövründə doğulanlar üçün Rusiya vətəndaşı olmaq asanlaşa bilər. Rusiyada vətəndaşlıq haqqında qanun layihəsinin düzəliş edilmiş variantı Dövlət Dumasında müzakirəyə çıxarılmaqdan ötürü bütün prosedurları keçib. Qanun layihəsi keçmiş Sovet Respublikalarında doğulmuş və rus dilini yaxşı bilən hər kəsə Rusiya vətəndaşlığının verilməsi prosedurunun asanlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Layihə müəllifləri deyir ki, qanun layihəsi prezident Vladimir Putinin tövsiyələrini nəzərə almaqla təqdim edilir. Putin 2012-ci ildə Rusiya imperiyası və Sovet İttifaqı dövründə anadan olmuş həm vətənlərə və onların varislərinə vətəndaşlıq verilməsi qaydalarının asanlaşdıran qanunun qəbul edilməsini istəmişdi. Təklif edilən dəyişikliklərdən birində qeyd edilir ki, Rusiya vətəndaşlığı almaq istəyən şəxslərdən əvvəlki vətəndaşlıqdan imtina haqda arayış tələb olunmayacaq. Mövcud qanunvericilikdə isə belə bir tələb var. Bugünü sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, bizi sosial şəbəkələrdə də izləyə bilərsiniz. Facebookda, Twitterda, YouTubeda. WhatsApp nömrəmizi də xatırladım. 420-778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi isə 050-436-77-41-dir. Öz fikirlərinizi bizlə bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Live verilişimiz isə davam edir. Studiyada mən Xan Nəsibli biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Keçən həftənin sonu Kanadanın Bombardier şirkəti beynəlxalq mediada onun Azərbaycan layihəsi ilə bağlı yazılanlara reaksiya verdi. Bombardier martın 17-sində bildirdi ki, bir sıra media orqanları İsveç prokurorluğunun və Dünya Bankının Bombardierin Azərbaycan layihəsi ilə bağlı istintaq apardığını yazıb. Bombardier bildirir ki, İsveç müstəntiqlərinə hər cür yardım eləməyə hazırdır. Ancaq Bombardierin özündə Azərbaycan layihəsində hər hansı bir qeyri-etik davranışla bağlı məlumat yoxdur. Azadlıq Live-da növbəti söhbətimiz bu mövzudadır. Xatırladım ki, 10 gün əvvəl İsveç prokurorluğu 2013-cü ildə Azərbaycan dəmir yolunun təchizatı üzrə tenderlə əlaqədar Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməkdə şübhəli bilinən Kanadanın Bombardier şirkətinin əməkdaşını həbs elədi. İsveç prokuroru Thomas Forsberg BBC-yə deyib ki, təyyarə və dəmir yolu avadanlığı istehsal eləyən Bombardierin bir neçə əməkdaşı Azərbaycan rəsmiləri ilə gizli sövdələşmədə şübhəli bilinirlər. Thomas Forsberg bildirir ki, 3 il əvvəl keçirilən tenderdə daha yüksək qiymət təklif edən başqa şirkətlərin iştirakına rəğmən müqavilə məhz Bombardier şirkəti ilə imzalanıb. Bombardier başqa iştirakçılardan az təklif eləsə də 2013-cü ildəki tenderi məhz o qazandı. Thomas Forsberg Azərbaycan tərəfi ilə istintaq çərçivəsində təmasda olub-olmadığı barədə suala cavab verə bilməyəcəyini deyir. Lakin onun sözlərinə görə məsələ beynəlxalq miqyaslıdır və antikorrupsiya işi üzrə bütün tərəflər əməkdaşlıq eləməlidirlər. BBC Azərbaycan dəmir yollarının fikrini də öyrənmək istəyib, ancaq bildirilib ki, BBC bildirir ki, əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. İsveç prokuroru antikorrupsiya işi ilə bağlı İsveçdə yaşayan Rusiya vətəndaşının həbs olunduğunu, növbəti məhkəmə iclasına kimi onun həbsxanada saxlanacağını bildirib. Həbs edilən şəxsin vəkili ittihamları rədd edir. Məsələ ilə bağlı araşdırma aparan mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya hesabatı layihəsinə əsasən İsveçdə qərarlaşan Bombardier Transportation AB qrupu Britaniyada qeydiyyatdan keçmiş və yalnız kağız üzərində mövcud olan şirkət vasitəsilə Azərbaycandakı rəsmilərə milyonlarla dollar ödəyib. Məsələni araşdıran İsveçin TT agentliyi və Abtrak Grans Knik TV proqramında bildirilib ki, Azərbaycan dəmir yollarının siqnal avadanlığı ilə təchizatına dair müqavilə 340 milyon dollar dəyərindədir. İsveç prokurorluğunun əlində olan dəlillər isə ötən ilin oktyabr ayında Bombardier'in İsveçdəki ofisindən müsadirə edilmiş elektron məktublardan ibarətdir. Bombardier şirkətinin sözçüsü əməkdaşlarının həbs edildiyini təsdiqləyir, lakin əlavə şərh verməkdən imtina edir. Azərbaycan məmurlarının adı rüşvət ittihamı ilə bağlı xarici istintaqlarda birinci dəfə deyil ki, çəkilir. Söhbət də həmişə ciddi ittihamdan büdcə pullarının israfından gedir. Ancaq indiyə kimi belə ittihamları Azərbaycan tərəfi araşdırıbmı? Kimsə cəzalanıbmı? Cəzalanırsa, cəzalanmırsa, bəs niyə bu baş verir? İsveçdəki indiki istintaqdan Azərbaycan ekspertləri nələri gözləyirlər? Siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəyli bundan sonra Azərbaycanın adı hallandırılan başqa, bundan əvvəl də Azərbaycanın adı hallandırılan başqa korrupsiya qalmaqallarını yada salır və deyir ki, indiyə kimi kim cəzalanıb ki, bundan sonra da kim cəzalansın?
Azərbaycanda beynəlxalq bankla bağlı daha böyük bir korrupsiya faktı ortaya çıxdı. 6 milyard kredit şəklində pul talan olunmuşdu. Bunun qarşılığında həmin cinayətləri, korrupsiya əməllərinə yol verən insanların əməlləri sona qədər araşdırmaq əvəzinə, iş olunmaq əvəzinə, o 6 milyard büdcəyə qaytarılmaq əvəzinə, o əsas pulların böyük bir məbləğinin, ən böyük məbləğlərinin üzərindən sükutla keçirdi. Sadəcə olaraq beynəlxalq bankın deməli direktoru cəzalanmaqla deməli məsələ bitdi. Ancaq həmin o məhkəmə prosesinin özündə də Cəngir Hacıyev dəfələrlə bəyan etmişdi ki, bu pulların əksəriyyətini konkret hakimiyyətinin yüksək səviyyəsi, yuxarı səviyyəsinə təmsil olan insanların tapşırığı ilə ayrı-ayrı adamlara verib. Ancaq kimlərə verilib, o pullar niyə həmin şəxslərdən tələb olunmadı, bu sual açıq qaldı və bunun qarşılığında Azərbaycanın dövlət büdcəsinə müdaxilə edildi. Mən hesab bilirəm ki, bu faktiki bir oğurluq halı idi. Yəni, Beynəlxalq Bankın sağlamlaşdırılması adı ilə dövlət büdcəsindən 6 milyard vəsait götürür və Beynəlxalq Bankın sağlamlaşdırılmasına verir. Bu faktiki olaraq büdcəni formalaşdıran vergiləri ödəyən vətəndaşların cibinə girməyi idi. Yəni, bu qədər böyük bir faktın, korrupsiya faktının üzərinə gedilmədisə, aydındır ki, Avstriyada deməli pul Azərbaycan manatının çapı ilə bağlı və indi İsveçdə deməli dəmir yolu ilə bağlı daha xırda miqyaslı korrupsiya əməllərini ehtiva edən faktların üzərinə təbii ki gedilməyəcək. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, bu hadisələr hakimiyyətin yüksək səviyyəsində təmsil olunan insanları əhatə edir və yəqin ki, bu insanların cəzalanması Azərbaycan siyasi hakimiyyətinə münasib deyil, çünki onlar bilavasitə ümumi siyasi iradəni ifadə ediblər. Məsələn, biz Avstriyada baş verən qalmaqalda Elman Rüstəmovun, Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmovun adının dəfələrlə hallanmasının və onun istintaqa dəvət edilməsinə şahid olduq. Amma bunun qarşılığında Elman Rüstəmova bugün də etimad göstərilir, bugün də o Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəhbəridir və Azərbaycan üçün ən çətin monetar siyasət bir dönəmində ona bu yüksək bir vəzifə etimad olunur. Mən əminəm ki, nəqliyyat sahəsinə korrupsiya ilə bağlı da heç bir dərin araşdırma olmayacaq. Ən yaxşı halda hakimiyyət yönlü mətbuat bunu keçmiş nəqliyyat nazirinin maliyyə pozuntusunu təqdim edəcək və əsas məsələlərin üzərindən sükutla keçiriləcək.
Bunu siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəyli deyir, yeri gəlmişkən Avstriyada manatın çapı ilə bağlı baş verən qalmaqal barədə Azadlıq Radiosu internet saytında ətraflı məlumat ala bilərlər. Hüquqşünas Aslan İsmailovun sözlərinə görə Azərbaycanda korrupsiya artıq idarə etmə sisteminə çevrilib, onun sözlərinə görə məhz bu səbəbdən korrupsiyanın qarşısı alınmır.
Korrupsiya Azərbaycanda bir idarə etmə sistemidir. Ona görə də bunu heç kim qarşısını almayacaq. Və belə hallar getdikcə çox olacaq. Ona görə ki, idarə etmə korrupsiya olanda istər-istəməz bunlar olacaqlar ki, onlar üstəndən deyilir. İtalyan nəsilə bağlaşma da, bunun yəqin davamı da gələcək. Sistem olduğuna görə bunun qarşısını alınmayacaq. Sistem dəyişməyincə bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Yəni, bunsuz mümkün deyil. idarə etmə sistemidir. Bu, bugünkü idarə etmə sistemi korrupsiyanın üzərində olmuşdur. İdarə etmə sistemini dəyişməmiş, bunun qarşısını almaq da mümkün deyil.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov isə bu məlumatın, yəni İsveçin başladığı istintaqın onun üçün yeni olduğunu qeyd edir.
İstintaqın nəticəsi, ya bir şey məlum olmadı. Açığı deyim, mən ilk dəfə eşitməmişdim. Yəni, informasiya görməmişdim, mən belə bir informasiya. Əgər doğrudan da belə bir hal varsa, doğrudan da Azərbaycan dövlətinin imicinə bir zərbədir, bu açığı demişsə. Amma bəzən belə hallarla biz tarixdə rast gəlmişik, mən biraz ekskursiya edim. Yadınızda da biz əvvəllər Azərbaycanın bir neçə məsələdə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən milyon məhkəməsi ilə bağlı idi, deyəsən, belə bir hal da var idi. Sonra mənim yadıma bir şey düşür, Qazax Geyt məsələsi var, yadınızda. Qazaxstanın hansısa şirkət bu cür tenderdə qalib gəlmək üçün Qazaxstan prezidentinə ötürülmüş rüşvət, 80 milyonluq dollarlıq rüşvətdən danışılırdı. Sonradan belə bir şey məlum oldu ki, Qazaxstan deməli, Qazaxstan prezident seçkilərində Qazaxstan prezidentinə təzyiq üsulu istifadə olunub. Bu sonradan məhkəmə dayandırıldı. Həmin o Qazax Geyt məsələsi, 80 milyonun məsələsi belə bir ittiham irəli sürüldü və hansısa xarici şirkət bu tenderdə qalib gəldiyi üçün onun artıq marağında olmadı ki, bu məsələni qabartsın. Bax, belə hallarda təzyiq üsulu kimi də istifadə edilə bilər. Belə hallara rast gəlmişdik biz əvvəllər. Ona görə məlumatım olmadığı üçün dərinliyi ilə bax, mənə elə gəlir ki, böyük variantlar ola bilər burada. Həm təzyiq üsulu kimi istifadə oluna bilər, həm də hansısa bir tenderi udmaq üçün istifadə oluna bilər təzyiq üsulları. Beynəlxalq təşkilatlarda belə hallar olur. İstər Azərbaycana qarşı, yəni mən Qazaxları bir misal çəkdim sizə, yəni belə hallara rastlaşa bilərlər.
Bunu Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov deyir. Bir daha xatırladım ki, təxminən 10 gün əvvəl İsveç Prokurorluğu 2013-cü ildə Azərbaycan Dəmir Yolunun təchizatı üzrə tenderlə əlaqədar Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməkdə şübhəli bilinən Kanadanın Bombardier şirkətinin əməkdaşının indi həbs olunduğu barədə məlumat yaydı. Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm oxuya bilərsiniz, həm videolara baxa bilərsiniz, qulaq asa bilərsiniz. Maraqlı videolardan Kanadalı müəllimə 1 milyon dollarlıq dünya müəllim mükafatını aldı. Bunun videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Final mərhələsi Dubai'de keçirilən bu müsabiqədə qələbiyə dünyanın ən müxtəlif yerlərindən 200 min namizəd var idi. Maggie McDonald Kanadanın Quebec regionunda Saluit adlı kənddə yeniyetmə inuitlər arasında problemə çevrilən intiharların qarşısını aldığına görə bu yüksək mükafata layiq görülüb. Amerikanın qədim xalqlarından olan inuitlər Kanadanın ən ucqar yerləri şimalında yaşayırlar, ən ucqar yerlərdə. Onların sayı hazırda 50 mindir. İnuitlər arasında intihar Kanada üzrə orta göstəricidən 10 dəfədən də çoxdur. Bunun səbəbləri arasında Arktikada ekoloji çirklənmədən tutmuş kasıblıq, ailə zorakılığına qədər müxtəlif problemlərin adı çəkilir. Maggie McDonald İnuit kəndində şagirdlər üçün fitness mərkəz yaradıb, kənddə icma üçün mətbəx açıb, intiharların qarşısını almaq üçün xüsusi siniflər marifləndirmə kursları yaradıb. O deyir ki, siz insanlara əlverişli imkanlar və sağlam platforma təklif edəndə, onlar da bu platformadan bəhrələnir, həmin platforma onlar üçün tribunaya, podiuma çevrilir. McDonald deyir ki, aldığı 1 milyon dollar mükafatı da ətraf mühit layihələrinə verəcək, çünki inuitlər torpağa bağlıdırlar. Ona görə də torpaq, su, hava ilə əlaqəli problemlərə çox həssasdırlar. Bunun videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Միսմինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուպլեբա։